тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.
Классик музыка. Таңлык музыка. Үчмәс әсәр. Сәнә сәһәсендәге таңлык шәхесләрнең муаффиет юлы. Таңлык әсәрләр кейнегә яшырынган хикая. Үчмәс күйләрмез. Сез үчүн. Музыка орында шәтен илеп айтканда, Америка дөньяның алдын хатарда турыдыган дирижерлык шунаклы орындаш сәвиясеге ие. Музыкантларның сәвиясе мо интен югары булып, Америкадагы симфония өмәкләренең саны бүтән дөньядагы симфония өмәкләре санының 20-ни игәлләйди. Буның ичидә Бостон, Чикаго, шунаклы Нью-Йорк катарлык районнарның симфония өмәкләре халыкара музыка сәхәсендә нупузлык орынга ие. Дөнья музык сәхәсендәге нупузлык кешеләрнең әйткән сүзедән. Аңлаватканнар, үчмәс күйләр программасы. Сәмик дослар, яхшымысызлар? Шу тапта зорланды булып аткан Мәркәзи халык радио станциясының үчмәс күйләр программасы. Мен Айшем Гөлнаю. Музыка киш қалбын хаяжанға салыдыған ажайып сырлық бір ачқыч. Кишілі әрхіл гүзел күйлі тәрбідін тоқытмай әлләйленді, шынақлы чексіз озыр ғоталуды. Дүния музык сәхәсі қарайдыған болсақ, Америка музыкилерінің дүния музык үзарлықыға өзге жерәңлән атақлы отқалықын байқаймыз. Ондақта Америка музыкилері сады қайсы музыкиланы көрістуді. Бұқыл музыкиланың музык тарихы тұтқар олы сады қандақты. Бұқыл музыкала зады қачан кемлі тәрбідін барлық келіп, азыр қыдек тәрақиятлағы егі болғанды. Сөйімдік досла, біз бүгінгі программамызда юқарғы суаллағы жауап істеп, дәл Америка музыкалар тоғырсыда тәпсилі тоқтылып өтіміз. Музык тарихыда Америка музыкалары индианның музыкалар азасы барлық кейген деп қаралуды. Америка музыкалары ұзын мәзгелік тарақиятланы бештен өткізген. Дәл бұғыл тарақиятланы өз бештен кәчіргенлігі үшін 20-ші ғасырның дәстүрлі мәзгелер кейген дала азырқ Америка үсловыны шекелендіріп, бүтін дүнияға танылышқа башлаған. Шынақла ғарып әлдердегі музык мәдениеті де мұхим орынға ие болышқа башлаған. Бұнандың ілгері Американың өзідімі, ерлі қалық амысының өзілерінің музыкалар бар еді. Шынақлияна Еуропа музыкантларының, Еуропаның әрқайш жайлардың еліп кәген кәспей музыкаларымы оқшашы мәуджет болып тұрған. Бұғыл музыкала ұзын мұтәдлік тарақиет жарияныда өз ара бір-бірге тәсір қылышқы башлаған. Шынақла өз ара сыңышып, Америка музыкаларының шәкеленіші шынақла тарақиятыны тоқтымай ілгер сүрішке түрткі болған. Америка нұрғын кішілі тәрбідің музей сәне сайыз жәді бүтін дүния ғитекчі болуды деп қарылып келді. Шынақла Америка музейкілер мұ мәдәни тарақиятының мәсул сүпті де үзділ әң юқыры орынды қарылып келінмекті. Америкада әмеви көң үш сахасының тарақи қылышы білін моду музейкілі парлық кейін. Американың асас еқім музейкілері білін ғайри асас еқім музейкілері бүтін дүния мәстанларының қызғын алқышыға, шынақла қызғын яқтыршыға ерішкен. Халықаралық моду музик сахасыда Америка музейкілері бара-бара Еуропа музейкілерге сыңып кірішке башлап, орта қалда Америка музейкілері едіп аталған. Шынақла Америка музейкілерінің ихбадылыныш сән әшекли вә ұслу бүджетті астаста Азия қытасы шынақла Еуропа қытасы қатарлық районланың көңіл ечіш мәдәне сахасыға сыңып кірішке башлаған. Әмді башқы районланың музейкілері білін берекіп, еңіч ұслыптыке еқімлік музейкіла тоқтаусыз ұжытқы чыққан. Мана бу Америка музейкілерінің дөләт әттақыт әхалқып, бүтін дүния моды музейк еқімінің башламдысы болышыны келтіріп чықарған еді. Ондақта дүния музейк сәхәзіге шөнші зор тәзір көрсеткен Америка музейкілері сады қандақ барлық кейенді. Америка музейкілерінің әңдізіліп кішекли сады қандақты. Бұл қыл музейка сады кемлі тәріпіден ұжытқы чыққанды. Бұл музейка кейінені қандақ тарақият басқышларыны өз бештен өткізгенді. Музейк тарихшынаслары Америка музейкілерінің тарихыны төвендіктек төт дәуірге бөліп чыққан болып, яны бұның біріншісі Индиялла музейкі дәуірі. Индиялла музейкі дәуірдегі нақшы музейкіла асаслықы әмге қатарлықланы мәркез қылған. Бұ дәуірді музейкіла асаслықы тумба қатарлық соқмычал ғула білен орындалатты. Музейкіла бір қадар атты, шынақлы өзгүші болып, 16-ші әсірдің кейін әрқай сөйлетлетігі көчмәлінің етіп келіші білін, ерлік музейкіла мәдәнетіге еңі мәзмұла қошылышқы башылаған. Шынақла, әнішу тарихыда әңгілейен музейкілер мұнайды зор тарақиятлағы ерешіп, Америка музейкілерға зор тәзір көрсішке башылаған. Әмәлиетті, әңгілейен музейкілері Америка музейкілерінің дәсіп асыз тешіні тікіліп чыққан дейшке мұ тамамен болатты. 1619 елі музейкіға ентайн хейрісмен болған қартәлі кішілер Шимали Америкаға етіп кейін. Шынақла әнішнодин кенгі жарянда қартәлі кішілерінің еқімліқ музейкілері, шынақла өзгечі рейтімлері Америка музейкілерінің тарақиятыда ентайн зор болған рол ойнашқа башылаған. Жили Массачусетс штатыда Шерла Топлем нәшерден чықырылған болып, бұл дәл Шимали Америкедегі тұнжы китап еді. 18-ші әсірінің дәсіліпкі мәзгелер кәгенді болса, нақшы етіш сәвиясыны тейхім еқір көтіріш үшін нұрғын нақшы етіш көрсәтмі китаплар ұжытқы кәген. Шынақла, бұның білін таң әрқыл музейкіланың тарақиятымы тезілішіқі башылаған. Еуропа музейк чалғылары емеслен, скрипка вә гиттар дегендік чалғыла ентайын моды болған. Шынақлен әкеспей музейкантламу асты-асты ұжытқы чыққан. 1731 елі Бостонда тұнжы нөветлік музей кечілік өткізілген болып, әйні вақытта бұл кечілік музейкі байырмаға шынақла музейк тарақиятыға зор тәсір көрсеткен. Адатта, музейкі байрамларды қойылдыған номырла, әнәнеме халық күйлері шынақла әрқыл драма операланы өз тек алатты. Шынымдан біргені, бір қысым музейк әсәрлермі бар еді. Dalman Mushlanın asası da Amerika'da tuncu türkümdeki kompozitorla barlıq kegen. Amerika musiqilerdeki ikinci dövr bolsa, Avropa musiq uslub dövri. 19-cı əsr bolsa, Amerika kəsbi musiqilərinin bəxlini şunaqla barlıq gelişməz gəliydi. Şunaqla yana Amerika musiqilərinin romantizm dövri bolub hesablanatdı. Bu məzgildəki Amerika musiqiləri Avropa musiqilərgə tolıq varislik qılğan. Çünki eyni çağdakı Amerika kompozitorlarının köp qismi digüdək Avropağa berib musiqə məşqini qəbul qılğan. Şunaqla keyin Amerikaga kelib taraqqiy qilishga boshlagan. Nurg'un Yevropa musiqantlarimi ayni vaqtda Amerikaga kelgan bo'lib, bu musiqantlar Amerikaga texmi yuqori saviyadagi qaltis musiqa mahoratlarini olib kelishga boshlagan. 1848-yili Yevropa texmi zo'r bo'lgan mislsiz taraqqiyot davriga qadam qo'ygan bo'lib, bu davrda zo'r turkumdagi Germaniya musiqantlari Amerikaga yetib keladi. Shunaqla bu joyda o'tiraqlashib qoladi. Manumuş tariqida bu muzikantla Amerika kişilerinin muzik adetiga asta-asta təsir görsətməyə başlagan. Şunaqla yaş bir evlat Amerika kompozitorlarga zor təsir görsətgan. Şunumla birgene Amerika muziki maaribinin zor dərəcədə ilgirlişigə törtkü bolgan. Manumuş qadamilan barabara Amerika kişilerinin muzik turmuşi texmi mullishishga qarab izlendi. Şunaqla bir qısım muzik öməkləri arq-arqıdan qurulub çıxdı. Biz misalga alğan bolsaq, məsələn, Boston Sinfoniya ömeki, Çoŋ Opera Teatr xansi qatarlıq taŋlıq ömeklər arq-arqıdan qurulışqa başlagan. Ən möhimi bir türküm yuqori bolğan kəsbi iqtidarğa ega kəsbi kompozitorlar uçıqqa kelgan. Ular Amerika musiqilərini Avropa səviyyəsiga yetkizishqə başlagan. Amma ularının musiqilərdə yanala müstaqil ijadiyyət iqtidarı azraq kemçil idi. Nurg'un Amerika kompozitorlari Yevropa uslubini qo'llashayotgan manumush mazgilda yana ba'zi musiqantlar barliq kelishga boshlagan. Ular Amerika yerlik musiqilarga qartalli kishilarning musiqalarining omillarini ilib kelib, ijodiyat ilib berishga boshlagan. Bu xil musiqalar uzun o'tmayla kishilarning qizg'in olqishiga erishdi. Shunaqla bu xil uslubdagi musiqa atirdimu arq-arqidan vujudga chiqdi. Bu chaqda blues shunaqla ruhiyat musiqalari dastlabki mazgillik taraqqiyot bosqichiga qadam qo'yishga boshlagan. Musiqi tarixidagi 3-chi davr bo'lsa, mustaqil musiqi davri. 19-chi asrning 20-chi yillarining dastlabki mazgillarida Amerikada Germaniya musiqalarining kontroliqidan qutulish yangi iqimi paydo bo'lishga boshlagan. Buning ag'ishi bir qancha taŋliq kompozitorlar arq-arqidan bosh ko'tarib chiqqan, shunaqla nihoyat muhim ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Bu kompozitorlar 1892 yılından 1895 yılıqçı boğan aralıqta New York müzik şöyeninin başlıqı boğan. Şunaqla bu xil müzikiga herismen bir türküm yaz sanatkarlarını arqa-arqadan yetiştirip çıkkan. Bu müzikantlar Amerika Indian müzikleri bilen kartelli kişiler müziklerini öz icadiyeti içige ilip kirişini teşebbüs kılgan. Şunaqla yeni bazı kompozitorlar Fransiya müzikleri icadiyetige yetkilişki başlagan. Ulanın icadiyetleri impresyonizm ilkimi bilen seç münasibetlik idi. Yeni bir kısım kompozitorlar Amerika'nın yerlik özüge xas boğan müzik tili arqılıq icadiyet ilip beriş doğrusu da toxtumay izinişki başlagan. Aynı vaqtda bu xil muziklamu kişilerin zor derecedeki diqqatini qozğan, şunaqla uzun ötmey muzik sahasida öz o'rnini tepib chiqqan hamda Amerika muziklariga zor ta'sirlarni ilib kelishga boshlagan. 20-chi asrda ijtimoiy ommaviy fikrlarning hammasi Amerika kompozitorlarining Amerika uslubiga ega, shunaqla alayligiga ega bo'lgan muziklarni ijod qilishga ilhom berish to'g'risida bo'lgan. Bir türküm kompozitorlar her qaysı tərəflərinin qolışı astıda Amerika müzikləri üçün zor töhplərini qoşuşqa başlaqan. Bulubmu, simfoniya müzikləri sahəsidə Amerika müzikləri Avropadakı her qaysı müziklərini birdək başqırış çəhətdə aldınqı orınqı ötdi. Bir qısım müzikantlar məlum dərəcədə Amerika müzikələrinin tili və qarib modu müzikələrinin kompozitorluq usullarını birləşdirib çıqqan. Şu tariqda bu xil icadiyet yolunu tutqan və varislik qılğan bir türküm yaş icadiyetlə meydanğa kelgan idi. Schumann dəl bu xil icadiyetçilərinin tipik vəkili. Bulanın həmisi Amerika muzikiləri üçün zor küç çıxırışqı başlağın. 20-ci və 30-ci illarda Amerika muzikiləri paqatla bir yönlüşki qarab tərəqi qılmağın. Xarab muzikiləri bir qeytimliq zor özgürüş basqışını beşdən ötküzgəndən kiyin, yanıcə zamanıvi muzik eqimləri toxtumay parlıq kilişki başlağın. Şunaqla, bir qısım kompozitorlarının muzikiləri da dəl bu xil oxşumağın dərəcədiki təcrübə xarakteri toluq əks etişki başlağın idi. Ən mühimi, bu dəvrdə Amerika modu muzikiləri mislisiz tərəqiyyatlağı iyi bolğan. Bulubmu, blues muzikiləri bara-bara tərəqi qılıb caz uslubi bütün məmləkət miqyasıda modu buluşqı başlağın. Dəlmanı muşi dəvrdən başlap, Amerika uslubiqi iyi bolğan muzikiləq teatrla Avropa yenik muzika və komediya asasıda barlıq kilib tərəqi qılışqı başlaydı. Şunaqla, modu muzik sahəsidə alaydı orınqı iyi boludu. Muzik tarixidagi eng oxirgi davr, ya'ni 4-chi davr bo'lsa, ko'p manbalik muzik eqimi mazgili. Amerika muziklari yuqorida aytgandek shu tariqada bara-bara taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ydi. Shunaqla mana mush paytda uzun o'tmay, taniqli Yevropalik kompozitorlar 2-chi turkumda Amerikaga yetib keldi. Ular Yevropaning muziklarini Amerika muzik sohasiga ilib kelgan bo'lib, ularning musiqa uslubi Amerika muzik turmushiga yangi ta'sirlarni ilib kelishga boshlagan. Shuna qilib uzun o'tmay Amerika g'arb musiqa madaniyatining muhim markaziga aylandi. Amerika muzik ijodiyatlari mu ko'p qism kishilarning e'tibor berishiga ega bo'ldi. Nurg'un amerikalik kompozitorlarning asar uslubi shunaqa Yevropa muzik uslubi jihatiga farqlanmu, bara-bara g'oyib bo'lishga boshlagan. 50 yıllardan keyin Amerika musiqiçileri köp mənbəlik buluşqa qarab tərəqqi qilishqa başlagan idi. Gerçi kompozitorlar asas cəhətdən ənənəvi musiq dilini asas qılıb ijadiyyət ilib barğan bolsumu, amma bir qism yeni avlad kompozitorlar arqa-arqadan barlıq kelgan. Şunaqla hər xil yeni musiq iqimləri payda bolub, şu uslubdiki əsərlər köpləb meydanğa kelishqa başlagan. Şunaqla bunun bilan tang modu musiqi iqim sahasida mo yangi uslubdagi musiqalar bara-bara paydo bo'lishga boshlaydi. Blues uslubidagi musiqalar asosida to'lg'im rock musiqalari butun mamlakat miqyosida modu bo'lishga boshlaydi. Jazz musiqalari bo'lsa bu vaqtda 2-chi o'ringa o'tadi. Mana mush tarixida musiqa sahasida yangi bir avlod jazz shunaqla to'lg'im musiq san'atkorlari orqa-orqadan paydo bo'lishga boshlagan. Bunundan sırt yana xalq küyləri sənətkarları mu kişilərinin diqqətini qızğığın. Yilladan keyin to'lg'im musiqa uslubi bara-bara modu musiq sahasidan chekinib chiqishga boshlaydi. Shunaqa har xil iqimdagi musiqalar bir-biriga zo'r ta'sir ko'rsatishga boshlab, uslub jihatdan universalligiga qarab taraqqiy qilishga boshlagan. Bu mazgilda yana butun dunyo naqsh sahasini zilzilga solgan tongliq naqsh cho'lponlari musiq sahnasida qayt ko'tarishga boshlagan. Musiqa o'rindash jihatdan ilib aytganda Amerika dunyoning oldingi qatorida turadigan dirijorlik va o'rindash saviyasiga ega. Musiqantlarning saviyasi muntazam yuqori bo'lib, Amerikadagi simfoniya o'meklarining soni butun dunyodagi simfoniya o'meklari sonining yarmini egallaydi. Buning ichida Boston, Chicago, Nyu-York qatorli rayonlarning simfoniya o'meklari xalqaro nufuzli o'ringa ega. Сөйімлік достылай оқырда біз Америка музейкілерінің тарақия тарихы тоғырсыды ки, надыр мәзмұнлан аңлап өттік, шынақла Америка музейкілерінің көп мәнмәлік болышқы қарап тарақи қылғалықыны му таңтылғайлып өттік. Ондақта Америкедегі көп мәнмәлік музейк еқімлері сады қайсылады. Бұл музейк еқімлерінің түрге айрылышы сады қандақты. Сөйімлік достылай қинамса біз нөвәдіке минутларымызда техмі чонқырлаған халда бұл тоғырсыки мәзмұнла құлақ сейліп бақайлы. Amerika musiqiçileri ko'p xilliqqa ega bo'lib, musiqa tarixshunoslari Amerika musiqiçilarini ikki davr bo'yicha turga ayirgan. Buning birinchisi bo'lsa dastlabki mazgillik musiq turlari, ya'ni dastlabki mazgillardagi Amerika modu musiqalarining hammasi degudek Angliya, Irlandiya, Germaniya, shunaqa Italiya qatorli joylarning naqsh musiqiçilari va opera teatrlari asosida barliq kelgan. 18-ci əsrinin axırı şunaqla 19-ci əsrinin dəstləbki məzgillərgəcə boğan arlıqda İrlandiya və Şotlandiyanın naqışları Amerikada modu buluşqı başlaydı. Bunun içi də ən danlıqı bolsa, güzəl ötken küllə namlıq naqışı idi. Bu naqshlar kishilarning eng tan yaxshi ko'rishiga ega bo'lgan. 19-chi asrning dastlabki mazgillari kelganda bo'lsa, Germaniya, shunaqla Avstraliya musiqalari Amerikada moda bo'lishga boshlagan. Shunaqla bir qism danlik kompozitorlarning naqshi musiqalari inglizcha tarjima qilinib, nashrdan chiqarilgan. 19-chi asrning 20-chi yillaridan 40-chi yillargacha bo'lgan aralig'da Amerikada Yevropa opera teatrlarining naqsh musiqalarini asos qilib ijod qilgan inglizcha naqshlar moda bo'lishni boshlaydi. Shuning bilan birga yana angliyalik kompozitorlarning Italiya uslubida yozgan operalarining melodiyalari bora-bora moda bo'lishni boshlagan. 19-chi asrda Amerikada ijodiyat olib borgan Foster qatorliqlarning naqshlarimi ayni yillari eng tan moda bo'lgan. Foster qisqa hayotida 200 parchadan ortiq naqsh ijod qilgan. Bu naqshlarning ko'p qismi an'anaviy Angliya xalq kuylarining alohidaliklarini qabul qilgan asosda ijod qilingan edi. 19-chi asrning oxirgi vaqtlaridan 20-chi asrning boshlarigacha bo'lgan aralig'da ishchilar naqshlari moda bo'lishga boshlab, bu musiqalar nihoyatda tezla moda iqimiga aylandi. Buning ichida eng danliq bo'lganlaridan Johann Henry, shunaqla 8 soatlik ish vaqti qatorliq musiqalar bor edi. Shunaqla bu musiqalar bora-bora eng yuqori balliga chiqib, ishchilar naqshi musiqalari Amerika musiq tarixida yana bir qaytim mislsiz taraqqiyot fursatiga erishgan. Сөймек достар, Night Tesla программамызның ахыркы минутлары кеп калды. Бүгенге аңлатышымызда без дөнья музык саһәсендә башламчы роль уйнаган Америка музыкалары белән танышып чыктык. Әлбәттә, әдәттәге программамызда яңа мөнәдер, яңа мәсәрхил булган мәзмунларыбыз дәвамлы сезнең хозурларда. Безнең бүгенге программамызны аңлашны кулдан берип куйган достарыбыз, станциямызның 3w.uycnr.com торыга кирип, халыга вакытта халыганча таллап алсаңлар булады. Әлбәттә, безнең техминатор булган мәзмунларыбыз MLD каналымызда. Безнең бүгенге программамызның риясәтчесе Айшем Гүлнаюб, мөхәррири Фазилат Керем, кириштергече Үткер Турсун, мәсул мөхәррири Патигул Мухаммед. Nazaretçi Necat Abduqadir. Xeyr xoş dostlar, ədədik proqramımızı görüşəyli. Thank you.
Beijing vaqti soat 2.